man īsti nav vērtējumu par šo visu, jo, kā jau es izteicos debatēs, es nepieminēju ne šo reorganizācijas procesu, ne arī ieteicu kaut ko, kā jābalso vai kā nav jābalso, vai šo jautājumu vispār neizskatīju. Es mēģināju runāt par dziļākām problēmām, kas ir ne tikai mūsu sporta sabiedrībā, bet sabiedrībā kopumā. Manuprāt, ir liela problēma ar to, ka cilvēki uzskata jebkādu budžetu kā kaut kādu smeļamo, kā kaut kādu govi, no kā var kaut ko izsmelt. Ja? Un tad notiek cīņa par to, kurš vairāk no tās būs spējīgs izsmelt, vai ar saviem privātajiem kontaktiem, vai teiksim, ar kaut kādiem citiem instrumentiem un tā tālāk. Un, manuprāt, attīstītās valstīs šī domāšana, cilvēku domāšana, sabiedrības domāšana ir nedaudz savādāk. Es minēju savā uzstāšanās piemēru par Skandināvijas valstīm. Skatoties no malas, man ir tāda sajūta, ka Skandināvijā cilvēki tomēr uzskata savu valsts budžetu un jebkādu organizāciju budžetu par tādu kopējo kabatu, par savu kabatu, kur viņi attiecīgi ir spējīgi solidarizēties un pieņemt lēmumus, kuri varbūt nenesīs augļus šodien un rīt, bet kuri nesīs augļus, teiksim, pēc 10, 15 vai 20 gadiem. Un tas, manuprāt, ir attīstītas sabiedrības tā kā acīm redzamākais moments. Un man vienkārši bēdīgi par to, ka mēs kārtējo reizi kā sporta sabiedrība nespējam ne par ko vienoties. Es zinu, ka bija liels darbs ielikts šo te visu dokumentu sagatavošanā, nemitīgās diskusijās par šo apvienošanos, un tas viss ir atkal vējā, mēs atkal esam nevis solis priekš pavirzījušies, bet kaut kāds divus soļus atpakaļ. Kas tagad būs? Man nav ne jausmas, es nezinu, bet nu, tāda mums tā sporta sabiedrība ir, bet nu, tas ir arī atspūgs mūsu kopējai sabiedrībai, kuras negribu pārliek kritizēt, jo es esmu daļa no tās sabiedrības, bet es gribu vērst uzmanību uz to, ka varbūt mēs varam progresēt.
Jā, kolēģis Aivars Platonovs arī Twitterī ierakstīja mūžīgo diskusiju klubiņš. Noteikti arī bija iesaistīts šajās diskusijās un pārrunās kā tenisa savienības vadītājs. Tavuprāt, šis jautājumi, visi šie jautājumi bija pietiekami izrunāti?
Es?
Visiem visi bija skaidrs, ko, kāpēc mēs neram?
Man pietrūkst diskusijas par idejām. Jā, nu, tehniski labi, kaut kāda reorganizācija, kaut ko apvienosimies, kaut kas, nu, tehniski visus papīri sarakstīts, jā, bet kas tālāk? Jā, tā kā, jo tā lielākā problēma ir tajā, jā, ka visiem ir pamaz naudas. Un vienalga, kā tu tur reorganizēsies, nu, tu vienkārši pārliksi pāris tūkstošus no vienas kabatas, no vienas federācijas otrā, jā, no vienas organizācijas otrā, jā, bet, nu, tas naudas daudzums jau nemainās. Naudas vienmēr būs pa maz, ja izņemot, ja mēs būsim spējīgi kaut kur piesaistīt jaunu naudu. Un manuprāt, ja to, ko es teicu debatēs, ka lokam, nu, ir kaut kādas lietas, kuras izsmēluši sevi. Ja, teiksim, agrāk tomēr arī, manuprāt, olimpiskās spēles bija nedaudz kaut kas cits, nekā tas ir mūsdienās. Manuprāt, daudzām attīstītajām valstīm nav tik būtiski, cik daudz ir zelta sudraba vai bronzas medaļas. Ir daudz būtiskāk, ja nācija ir veselīga, ja cilvēki nodarbojas ar sportu, un, teiksim, tā dzīšanās pēc medaļām, ja ir vai no tādām valstīm kā Krievija un Ķīna, ja, dēļ kaut kādiem saviem iekšējiem iemesliem, ja, vai arī, piemēram, Amerikai, nu, kur ir vienkārši nu, foršs šovs, ja ir ko apspriest, ja, un tad viņi tur divas nedēļas apspriež to, kurā vietā viņi ir ar medaļām tur tikuši, ja, bet nu, amerikāņi tā ir šovu no visu. Un tāpēc, manuprāt, te ir vienkārši jāsaprot to, uz ko tad mēs ejam. Vai mēs ejam uz augstiem sasniegumiem, kur mums pa katru cenu jādabūn kaut kādas medaļas, ja, kur tauta papriecājās divas nedēļas, ja, un pēc tam četras gadus pa to aizmirst. Ja, vai arī mēs tomēr domājam par to, kā maksimāli daudz cilvēkus iesaistīt sportā, un, ko nezinu, sportā ir vienkārši veselīgs dzīvesveids, ja? Tas ir dzīves ilgums, ja? Un tā tālāk, un tā tālāk, te var daudz par to runāt, un vienkārši šitās ir tās lietas, ja, par ko īsti kā nerunā, ja mēs gribam gan tur, gan tur, ja mēs gribam gan augstos sasniegumus, gan masveidību, gan nu, bet nav, mums nav resursu. Un tad vajag pieņemt lēmumus, ja, kas varbūt nebūs populāri, ja, bet ir beidzot jāpieņem kaut lēmumu. Es, piemēram, arī apstos uz federāciju to finansējumu sadali. Ja. Tika daudz runāts par par prioritāriem sporta veidiem. Lieliski, ja es tā ideja piekrīt, ja, ka jābūt prioritāriem sporta veidiem, bet tas finansējums tik un tā, viņš ir sadalīts. Nu, es teikt negribu samalot, tīpaši, kad es interviju dodu, bet man liekas, ka tur kaut kas 80 vai 90 federācijas saņem valsts finansējumu.
Jā, un tad 15.
Un 15 tā kā vairāk, ja. Bet, nu, tad skaidrs ir, ja, ka grib visiem kaut ko, ja, lai, nu, es atvainojos, nesparēgā.
Ja,
un, tieši tā, tieši tā. Nu, tad vai, nu, tu griezi nos pilnībā to, ja, un tad reāli tad koncentrējies uz 10 sporta veidiem un atdod visu finansējumu tur un arī prasi no viņiem. Gan atskaits, ja, gan masveidība, gan rezultāts prasi no viņiem to. Tas ir tad viņa pienākums. Un pārējie, nu, tad dzīvo kā var, ja, diemžēl tas skarbi izskan. Ja, vai arī, ja, tad tu neizcel tos prioritāros, tad dal visiem vienādi, ja, un tad ceru uz kaut ko citu, ja, bet, nu, tad pieņem tos lēmumus, tad ir ne šis, ne tas, un tas ir, manuprāt, tāds, nu, tāda kopējā, ja, tā kā valsts, nu, politiskā nostāja, jo tie ir tāda lozunga, ja, ka, teiksim, tur, jā, vajag masveidību, lai veselīgi cilvēki un tā tālāk, bet lēmumi jau ir pieņemti, nu, jā, savādāk.